usulu sunna kitabu min tɔgɔ ye usulu sunna a bonda fɔlɔ ni o le bɛ kuma la mɔgɔ dɔ bɛ ka i banba fɛn ma ala kira muhamadu sɔlɔlahu alayhi wa salam a n'a ka sahaba tun bɛ fɛn min kan a walawala fɔlɔ a walawala na bamanankan na ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔ ba docteur Abubakar Diallo yɔrɔ.
bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللوني من بين موقعك إما قد على كسبه واللوني يفوض مكو الأصول نيكا مكو أصوله ولي الله سلوه كنيا يرسي اسم بين منك هو أصول بلي بلي دائمي ولي أصول السنة هنا فهو أمنا ساما يما نادي على الله تعالى كما ترى فهمي وعدن بي أقيدة femilo adenbe de sokona sirela femilo adenbe mominu niriala nimo waka akida chena ika dina be chen ima na akida chena tumado la ibi sike batula weta laban jangata makia maluna nimo waka akida chena akenwe ka fembre fara ala wata alaka adu sokona al nazra mafan nenkuna kata asoro alibi ala wata la batula madama biflanga fiyam minangona ka bato suya suya ke bato tenya abo chola fana katu chiba ko sallallahu alaihi wasallam o fana ma ko usulu dawla o usulu uluwo ni ka dina sigila uluka e ka dina be nyai bolo e be ben sababa ma bato ke wati la be ka allah taala ke len kama flanga fiya je kala e fana be ben sababa ma bato ke wati la e be to chiba ko sallallahu alaihi wasallam bida te kala nyama no foite kala lan ba rahimahullah oke makodo ni usulu nono la kusebe uga kitabu shaban sira ala wala ko sa imam ahmad rahimahullah adin che mbe na yofa mako abdullah alega kitabu do sebe ni aqida ni bondala akoma ko asunna abo chola fana lul mawguru fana ka sebele kala ina fo ibnu battah rahimahullah alega adaw sharhu nyami ma ani ukalla ngana meleke nga kitabu musawala ni bondani na o belebele dɔ ye min ye ani a nafama dɔ ye min ye ani a surumani dɔ ye min ye o le alimamu ahmadu rahimahullah a ka kitabu a ye fɔ min ma ko usulu asunna usulu sunna laɲini min bɛ o la ani a bɛ fɛ ka fɛn min lankɛnɛmaya ka bɛn ni kitabu nin kɔnɔla la a bɛn'o ɲɛfɔ an ɲɛna tumana min na n'a ka kitabu damina. alimamu ahmadu rahimahullah k'i kanto usulu sunna tɛ ɛn dana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم أقول أصول السنة أصول عربكنا جمعلو بلريلو فنشيامالو المفرد يمي ولي الأصل نيكا ما عربكنا كو أصل وبفن ما فهم برسيكن بفهمك فهم بي ني أكرا لسليه ani akala lili ye fɛn wɛrɛ sigilen bɛ a sanfɛ a sigilen bɛ min kan o ye a ye fɔ o ma ko al-aslu nka min bɛ a sanfɛ o ye a ye fɔ o ma ko al-faro o de kosɔn ne ka mɛn ko usul a ka kuma laɲini min ye lili siyama sunna sigilen bɛ lili mɔ kan ani sen siyama sunna sigilen bɛ mɔ kan ani lasali siyama sunna sigilen bɛ mɔ kan a b'olu le ɲɛf'i ɲɛna nin kitabu nin kɔnɔ n'o k'i ma ɲininka ko n'a fɔla ko usulu ko kɔrɔ ye min ye arabu kan na i b'a fɔ ma yubna alayhi ghayru o le ye fɛn ye fɛn min ni a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ sigi a kan k'i sinsin a kan fɛn fɛn ni a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ sigi a kan k'i sinsin a kan a bɛ fɔ o ma arabu kan na ko al-aslu nka n'a kɛra siyama ye a ye fɔ o ma ko usulu nka lɔnnibaw ka kuma na cogoya la ni o ko al-aslu laɲinigwɛrɛw bɛ kɛ o bolo tuma dɔw la min ni dɔn tɛ kelen ye tuma dɔw la laɲini bɛ kɛ o bolo ka bɛn aslu ma n'o ko al-aslu o ka laɲini min ye ad-dalil koɲa dalilu i n'a fɔ o b'a fɔ ɲɛ dɔ ma o b'a fɔ tuma dɔ la aslu hadhihi al-mas'ala qawluhu ta'ala o kɔrɔ ye min ye nin masala nin lasali min b'a la o le ye alahu taala kumakan ye o kɔrɔ ye min ye nin masala dalilu o le ye alahu taala kumakan ye تماذا بفوا الأصل في هذه الكتاب والسنة تماذا بفوا الأصل في هذه المسألة الإجماع
bɛɛ laɲini ye min ye o le k'a fɔ dalilu min bɛ nin masala nin na o le ye dalilu karisa ye. I b'a faamuya o la k'a fɔ ni lɔnnibaw ko al-aslu tuma dɔ la laɲini min bɛ kɛ o bolo o le ye ad-dalil. Tuma dɔ la fana ni lɔnnibaw ko ma ko al-aslu o ka laɲini min ye kaida min bɛ yen n'a sabatini don ni baara bɛ kɛla la a ye fɔ o ma tuma dɔ la ko al-aslu. I n'a fɔ ni ko akilul mayitati ala khilafi al-asli kɔrɔ ye min ye ka jufa domu o tɛna lasali kan o kɔrɔ ye min ye lasali ye min ye o le k'a fɔ jufa sogo domu o ye haramu ye o tɛ daga. I b'a dɔn o la k'a fɔ lɔnnibaw tuma dɔ la o b'a fɔ al-aslu ka taa sɔrɔ laɲini min bɛ o bolo o ye k'a fɔ kaida dɔ le min sabatini lo. Tuma dɔ la o ka laɲini bɛ kɛ aslu la o ye n'a sɔrɔ kiyaso kɛla bonda min na o kɔrɔ ye min ye masala min bɛ yen ni o dalilu sabatini lo ka taa sɔrɔ masala wɛrɛ bɛ yen dalilu lankɛnɛmɛnma na o la dalilu lankɛnɛmɛnma na min la o ye o b'o bɔɲɔgɔnya dɔ ma dalilu nana min na a bɛ fɔ o ma fana ko al-aslu o kɔrɔ ye min ye al-maqisu alayhi dalilu lankɛnɛmɛnma na min na o bɔɲɔgɔnyala min ma ni dalilu nana o la ni o fana kiti borila kan o bɛ kɛ aslu ye a bɛ fɔ o ma ko al-maqisu alayhi. Tuma dɔ la fana ni lɔnnibaw ko i ma ko al-aslu o kɔrɔ bɛ kɛ min ye nin masala nin walima nin fɛn nin kuma fila fɔla a la walima kuma fɔla la min ka ca ni fila ye nka min ka gbeli o kuma olugu la a bɛ fɔ o ma ko al-aslu a bɛ fɔ o ma ko ar-rajih. Ni koɲa dɔw nana kumakan dɔw fɔla la kumakan dɔ kolo ka gbeli ni dɔ ye min kolo ka gbeli o ye ani fanga bɛ min na a bɛ fɔ o ma fana ko al-aslu. Tuma dɔ la fana lɔnnibagaw o b'a fɔ fɛn dɔ ma ko al-aslu masayilu sahabaw bɛnna masayilu mun ma ani lɔnnibaga tɛmɛnenw bɛnna masayilu mun ma o masayilu olu ni mɔgɔ min k'o fɔɲɔgɔnya o tigilamɔgɔ bɛ sira bila a ye fo o tigilamɔgɔ ma k'a filila o yɔrɔ tɔgɔ la o masayilu olu a bɛ fɔ o ma ko al-aslu a jamu ye usulu ye. Al-imam Ahmad rahimahullah laɲini min b'a la nin kitabu nin kɔnɔ o de ye laban ye o kɔrɔ ye min ye masayilu mun bɛ yen ani kiti mun bɛ yen ani aqida mun bɛ yen ani suna tagabolo mun bɛ yen ni bɛn kɛla o ma sarafuw bolo mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw bolo k'a daminɛ sahabaw ma ni mɔgɔ min k'o fɔɲɔgɔnya o tigilamɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ filini ye ni mɔgɔ min k'o fɔɲɔgɔnya o tigilamɔgɔ bɛ kɛ sira bilabaga ye. Al-imam Ahmad rahimahullah a bɛ fɛ ka kuma o dɔw le kan nin kitabu nin kɔnɔ o kosɔn ko usulu as-sunna a ka kitabu tɔgɔ la o ya o la ani a fana fɔla ma k'a bɛn o ma. N'o k'i ma ɲininka ko n'a fɔla aslu arabukan na ko laɲini jumɛn b'o la n k'o ɲɛf'i ɲɛna n'o fana k'i ma ɲininka lɔnnibaw ka kuma na cogoya la o bɛ lasali fɔ yɔrɔ joli la n ka yɔrɔ loru fɔ i ɲɛna n'i ma ɲininka la al-imam Ahmad rahimahullah laɲini jumɛn bɛ ale bolo a ka kitabu nin kɔnɔ n k'o fana ɲɛf'i ɲɛna o de ye k'a fɔ sahabaw bɛnna masayilu mun ma ani silamɛya masayilu mun bɛ yen min dɛnni bɛ aqida bonda la ni min dɛnni bɛ sunna bonda la ni mɔgɔ min k'o fɔɲɔgɔnya o tigi bɛ kɛ mɔgɔ filini ye o tigilamɔgɔ bɛ kɛ sira bilabaga ye o masayilu a bɛna o dɔw de fara ɲɔgɔn kan ni kitabu nin kɔnɔ n'a di ala taala ye. A ko min kɛ ko asunna ni ka mɛn asunna arabukan tagabolo la min ye loga fanfɛla ye o kɔrɔ le k'a fɔ ko tagabolo 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 ani sila fila ni mɔgɔ b'a ta a bɛ fɔ o ma ko sunna o kɛla tagabolo ɲuman ye walima a kɛla tagabolo juguma ye o ye arabukan nacogoya ye. O de kɔsɔn cibaa sallallahu alaihi wa sallam a ko man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'an wa man sanna fil islami sunnatan sayya kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Ina fɔ anana al-imam muslim ka kitabu kɔnɔ ɲɛma cibaa sallallahu alaihi wa sallam a ko ni mɔgɔ min ka tagabolo ɲuman bɔ ni silamɛya nin kɔnɔ o tigilamɔgɔ b'a baraji sɔrɔ ani mɔgɔ min ka baara kɛ ka bɛn o tagabolo ma ni mɔgɔ min fana ka tagabolo cɛjugu bɔ nin diinɛ nin kɔnɔ ni nin silamɛya nin kɔnɔ o tigilamɔgɔ fana b'a jurumu sɔrɔ ani mɔgɔ min fana ka baara kɛ o tagabolo la o tigilamɔgɔ kɔfɛ. A ko min kɛ ko ni mɔgɔ min ka tagabolo ɲuman bɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i ye diinɛ kura dɔ sindi a kɔrɔ ye min ye silamɛya tagabolo ɲuman mun bɛ yen ani silamɛya baara min bɛ yen ni mɔgɔ ɲinɛni bɛ a kɛli kɔ ni le kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye k'o ɲinamaya o yɔrɔ tɔgɔ la ye mɔgɔ o mɔgɔ ka baara kɛ ka bɛn o sunnaw ma i le bɛ baraji sɔrɔ o la. I n'a fɔ n'i kɛra jamakuru dɔw la olu tɛ nafula sundonko kalama nka i le kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min ka nafula sun daminɛ o yɔrɔ tɔgɔ la tɔw fana k'i filɛ k'i ta ɲɔgɔn kɛ e ka baara ɲuman min kɛ o ye i b'o baraji sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ fana ka baara ɲumanw ɲɔgɔn kɛ ele fana bɛ dɔ sɔrɔ olu baraji la hali n'a sɔrɔ dɔ ma bɔ a kɛbagaw fana baraji la kojugu fana b'o ɲɛ kelen ma ni mɔgɔ min ka kojugu singi yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ i taara se yɔrɔ dɔ ka taa dɔlɔmin bon lɔ o yɔrɔ la ye ni o kɛla mɔgɔ mɔgɔ ka dɔlɔmin yɔrɔ tɔgɔ la o tigilamɔgɔ bɛ jurumu sɔrɔ ele min fana ka o kojugu singi fana b'o jurumu sɔrɔ walima ni mɔgɔ min ka bidaa dɔ ladon diinɛ kɔnɔ o tigilamɔgɔ fana bɛ o ɲɛ kelen ma kibaru sallallahu alaihi wasallam a kɛ ka ni hadisa ninnu fɔ ni yɔrɔ la man sanna fil islam sunnatan hasana ani a kɛ k'a fɔ o man sanna fil islam sunnatan sayyi'a a kan bɛ taabolo le ma o b'a yira k'a fɔ ko arabukan yɛrɛ nana cogo la sunna o kɔrɔ k'a fɔ ko taabolo o taabolo bɛ se ka kɛ ɲuman ye o taabolo yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ juguman ye nka min ye lɔnnibagaw ka kuma nana cogo ye n'a bɛ fɔ o ma ko al-islah lɔnnibagaw o ka kɔlɔsi a man fɔ sunna la ka bɛn lɔnni yɛrɛ cogoya ma mun bɛ kuma la kan. tuma dɔ la ni lɔnnibagaw ko ko a sunna o ka laɲini ye min ye fɛn o fɛn ni a minɛna ka bɔ cibaa ma sallallahu alaihi wasallam a bɛ fɔ o ma ko a sunna mɔgɔ o mɔgɔ ni o bolo kɔni bɛ hadisa ko la ni o bɛ hadisaw sɛbɛn ka siɲɛ olu ka kitabu kɔnɔ ni o ko sunna tuma caman o kan bɛ nin le ma fɛn o fɛn n'a minɛna ka bɔ cibaa yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o kɛra cibaa kumakan ye o walima o kɛra cibaa ka kɛwale ye o walima o yɛrɛ kɛra fɛn ye cibaa sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw ye ko min kɛli la n'a m'o gɛn ka bɔ a kɛli ma walima o yɛrɛ kɛra cibaa mankutu dɔ ye sallallahu alaihi wasallam a ye fɔ nin bɛɛ ma lɔnnibagaw dɔw bolo ko sunna kɛrɛkɛrɛli bolo ma hadisa lɔnnibagaw bolo o de kosɔn o b'a fɔ kullu ma uthira ani nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin fahuwa sunna o kɔni mɛ fɛn fɛn n'a nana ka bɔ cibaa yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a kɛra kumakan ye a kɛra kɛwale ye a yɛrɛ kɛra a dajɛni ka bɔ mɔgɔw bɛɛ ma ka bɔ ko min kɛli ma a yɛrɛ kɛra mankutu ye a ye fɔ o ma ko a sunna nin kumakan nin a nana kitabu caman kɔnɔ nka alimamu as-sakhawi rahimahullah ale fana k'a lakale a ka kitabu kɔnɔ a ye fɔ min ma ko fatul mughith kitabu daminɛ la a b'o ɲɛma fana nin yɔrɔ la i b'a faamuya k'a fɔ ni hadisa lɔnnibagaw k'i ma walima lɔnnibagaw minnu tagara nin taabolo kan n'olu k'i ma ko sunna o kɔrɔ ye min ye fɛn fɛn nana ka bɔ cibaa yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam fɛn min nana ka bɔ cibaa yɔrɔ a dɔw bɛ se ka kɛ diyagoya ye n'a ye fɔ o ma ko waajibu a dɔw yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ a kɛli ka di alahu taala ye nka diyagoya tɛ n'a ye fɔ o ma ko musahabu a bɛɛ bɛ don sunna kɔnɔ nin yɔrɔ la yan. lɔnnibaga dɔw min ye usulu lɔnnibagaw ye ni olu ko sunna olu ka laɲini tɛ nin bɛɛ ye olu ka laɲini ye fɛn ye fɛn min ni a minɛna ka bɔ cibaa yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam min ye kumakan ye ani min ye kɛwale ye ani min yɛrɛ ye a da jeni ka bɔ mɔgɔw bɛɛ ma ka bɔ min ma ni min bɛ se ka kɛ sariya dalilu dɔ ye sariya kiti dɔ bɛ se ka bɔ min na ani min bɛ se ka kɛ sariya kiti dalilu dɔ ye usulutigiw b'a fɔ o de ma ko a sunna kɔsɔ b'a fɔ kullu ma sadara ani nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukmin shar'iyyin a ko fɛn fɛn bɛ na ka bɔ cibaa yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam min bɛ se ka kɛ sariya dalilu dɔ ye o kɛra cibaa kumakan ye o sallallahu alaihi wasallam walima a kɛra ka kɛwale ye o walima yɛrɛ kɛra fɛn ye k'i daje min kɛli ma n'a ma mɔgɔw gɛn ka bɔ a kɛli ma ni a bɛ se ka kɛ sariya dalilu dɔ ye usulutigiw olu b'a fɔ o ma ko sunna o tuma fɛ min nana kuranɛ kɔnɔ a tɛ fɔ o ma ko sunna olu bolo min fana nana ni sariya dalilu tɛ ta o la a tɛ fɔ olu fana ma ko sunna usulutigiw fɛ. a b'o ɲɛma fana mɔgɔw taara fiqhu bonda la fuqahaw mɔgɔw ka koɲa sɛbɛ ani mɔgɔw ka kitabu sɛbɛ ka bɛn fiqhu bonda ma ni olu fana ko sunna laɲini wɛrɛ bɛ olu bolo olu ka laɲini ye min ye sunna ko la ko min kɛli ka di alahu taala ni baraji bɛ sɔrɔ a kɛli la nka ni k'a to yen i tɛ julumu sɔrɔ olu b'a fɔ o de ma ko sunna o nana kuranɛ kɔnɔ walima nana hadisa kɔnɔ. silamɛya baara fɛn o fɛn bɛ yen ni a kɛli bɛ i ma sɔrɔ alahu taala la a kɛli ka di alahu taala ye baraji bɛ sɔrɔ a kɛli la a toli julumu tɛ sɔrɔ o la a bɛ fɔ o ma ko sunna fiqhu tigiw fɛ. o tuma fɛ n'i ka nin faamuya i b'a dɔn k'a fɔ ni lɔnnibagaw ko sunna laɲini min bɛ o bolo o la laɲini kelen tɛ nka i bɛ faamuyali sɔrɔ ka bɛn kitabu ma kitabu min ni a bɛ kalan na. tuma dɔ la fana lɔnnibagaw n'o ko a sunna o kan bɛ fɛn de ma fɛn min tɛ bid'a ye. kosɔn diinɛ bɛ tila nin yɔrɔ ka taa tila yɔrɔ fila sunna ani bid'a. sunna o ye fɛn ciba ka min kɛ sallallahu alaihi wasallam o ye sunna ye a kɛra farida ye walima a kɛra nafila ye. bid'a ciba sallallahu alaihi wasallam a ma min kɛ ni mɔgɔ b'o kɛla k'o yɛrɛ masurunya Alahu Ta'ala la. Tuma dɔ la n'a fɔla ko a sunna, laɲini min b'a la fɛn min tɛ bid'a ye a bɛ fɔ o ma ko a sunna. O kɔsɔn Imamu Shatibi rahimahullah ale k'i kanto wa yutlaku lafzu sunnati aidan fi muqabalati lbid'a, a ko tuma dɔ la a bɛ fɔ fɛn ma ko sunna fɛn min tɛ bid'a ye. فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما فوق كرز بالسنة ني أكبر أن جبات بين يوم صلى الله عليه وسلم. ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك أي فوق كرز ما كان بالبدعة ناصر أتم كيك عدوما. الإمام الشاطبي رحمه الله كا نفنا يراغا كتاب كنا يفرمكو الموافقات ولكوصا إبالو لغفو suna kɔrɔ ka siya lɔnnibagaw bolo, nka alimami Ahmadu rahimahullah a ka laɲini suna la nin yɔrɔ la yan o de ye fɛn min n'a ma kɛ bid'a ye. Cibaa sallallahu alaihi wasallam a nana ma ni diinɛ gɔnnen ye ɲɛ min ma ani a nana ma ni taabolo langɛnɛmɛnɛ ye ɲɛ min ma o de ye suna ye. Alimami Ahmadu rahimahullah o suna nin o sigilen bɛ fɛn mun kan ani ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ sunamɔgɔ ye i kan k'i bolo kɛ sen mun la ani i kan k'i bolo kɛ o sulu mun la n'i bɛ kisi ka bɔ bid'a ma ani i bɛ kisi ka bɔ ni sago kɛli ma ka bɛn diinɛ kɛ waati la. Alimami Ahmadu rahimahullah a bɛ fɛ k'o dama dama de fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ nin na yan. Alimami Ahmadu rahimahullah a ko usulu sunnati indana, a ko sunna lasaliw ani sunna liliw ani sunna sigilen bɛ usulu mun kan an n'o sunna mɔgɔw fɛ, a ko minnu bɛ ɲɛfɔ i ɲɛna nin bonda nin kɔnɔ. O de kosɔn ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ sunnamɔgɔ ye aqida fanfɛla la ani bɛ fɛ ka kɛ sunnamɔgɔ ye bato kɛɲa waati la ani bɛ fɛ ka kɛ sunnamɔgɔ ye manhaju yɛrɛ tacogo la ani bɛ fɛ ka kɛ sunnamɔgɔ ye adamadenya yɛrɛ kɛko ɲuman la, alimami Ahmadu rahimahullah a ko o sunnaw tako ɲuman a sigilen bɛ sen mun kan ani a sigilen bɛ lasali mun kan a b'olu le walawala nin bonda nin na. A ko o ye fɛn de ye atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a ka damina fɛn fɔlɔ ma o ye nin ye k'i bolo kɛ fɛnna cibaa sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw tun bolo kɛlen bɛ fɛn min na, i ye kɛ diinɛ kan cibaa sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw tun bɛ diinɛ kan ɲɛ min ma ani o tun bolo kɛlen bɛ fɛn min na i ye bolo kɛ o la. Cibaa sallallahu alaihi wasallam a taatɔ ka fɛn fila to sahabaw bolo ani a ka fɛn fila to a mantow bolo k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ kunnadiya fɛ ani mɔgɔ min bɛ bɛnsema fɛ ko o ye i bolo kɛ o fɛn fila la. O fɔlɔfɔlɔ ye min ye o de ye Alahu Ta'ala ka kitabu, a filanan o de ye cibaa sallallahu alaihi wasallam a ka sunna. Ni mɔgɔ min tola nin sira nin kan k'i bolo kɛ kurana ni hadisa la ka bɛn sahabaw ka faamuyali cogoya ma o tigilamɔgɔ bɛ kɛ sila kan sila min gbɛnnen don i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ taamala yɔrɔ la dibi tɛ yɔrɔ min na. Cibaa sallallahu alaihi wasallam ko taraktukum ala albayda layluha ka nahariha la yazigu anha illa halik. Cibaa sallallahu alaihi wasallam a ko n tagala ka i to dalu langɛnɛmɛnnenw le kan, n tagala ka i to diinɛ le kan diinɛ min a gbɛnnen don a langɛnɛmɛnnen don mɔgɔ si tɛ se ka fili fiyewu fo ni mɔgɔ min ka halakili laɲini ani ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ halakili ye. O kɔrɔ ye min ye sira min a gbɛnnen don sira min don a langɛnɛmɛnnen don mɔgɔ tɛ fili fiyewu fo ni mɔgɔ min ka fili sababu ta ani ni mɔgɔ min ka halakili sababu ta. O kɔfɛ cibaa yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ko alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Cibaa sallallahu alaihi wasallam a ko a bɛ diyagoya an kan ani a bɛ a ɲini an fɛ diyagoya bolo ma an y'an bolo kɛ ale ka tagabolo la ni o ye ale ka sunna ye. A b'o ɲɛma fana sahabaw ani mɔgɔ ɲuman mun bɛ cibaa kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ani khulafaw ar-rashidunaw olu fana tun bolo kɛ nin b'a la ɲɛ min ma k'an fana y'an bolo k'a la an ye tugu olu ka sira kɔ. Alimami Ahmadu rahimahullah a b'an karila nin darasu nin na k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ kunnadiyabaga ye i bɛ fɛ ka kɛ jamakuru cɛma jamakuru mun kananen don i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ min ni Alahu Ta'ala k'olu latanga duniya kɔnɔ ni kiyama ni o de ye Ahlus Sunna wal Jamaa ye k'i jija i ye bolo kɛ fɛn na sahabaw bolo tun kɛlen bɛ fɛn min na ni o ye kurana ni hadisa ye. Sahabaw radiyallahu ta'ala anhum aqida min tun bɛ o bolo o tun bɛ aqida min kan ani o tun bɛ hakililasigi min kan ani o tun bɛ dusulasiri min kan ani o tun bɛ miiriya min kan a bɔra kurana ni hadisa de kɔnɔ. O tuma n'i bɛ kunnadiya fɛ i bɛ bɛnsema fɛ i ye jija aqida bonda la i ye to sahabaw kɔ. A b'o ɲɛma fana bato kɛɲɛ la sahaba radiyallahu ta'ala anhum o ka bato kan nyamima ano ka sira min da ko yere masra ala wa ta'ala la ano ka dina la baran nyamima o dina la baran yafana o tala qur'anani hadisa kono o ka bato min ke o bato dallo o tala qur'anani hadisa kono yeto sahaba ko yoro la yebulo ke fena sahaba to bulo ke fena radiyallahu ta'ala anhum bato yera fana kenya bato ka anga ke chukudi wafana kenya fana tala qur'ana ani hadisa kono tagabulo yere ka anga ke chukudi manhaju juma ka anga ke ibulo kunya yere kenya la wafana tala qur'ana ani hadisa kono ko sa imam ahmad rahimahullah ako anga sunna lasali wal masunna lasalu mini anga anga mbulo ke ola we mi anfe ufolofolo imi ya kadamna mima wole atamasuku bima kana ala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wole sahabatu mbulo ke mefemina ani sahabatu me nyamima na utume dina minga ani utume tabulo minga anyanji ya kantake unyoye kama sa ulule mwoye ala utala kama umu harja chiba denyoye ala sallallahu alaihi wasallam ulule mwoye ala utala ku ulule makuunga dina dafa kadi aima sahabatu me dina minga chiba nanani ule sallallahu alaihi wasallam ala utala diona ule ma chiba fara diona ule ma kusalamu talako aliyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina akeka fo wa raditu lakum islama dina akeningo kafo akmaltu lakum dinakum ubaira kafo ko dina min tube obulu ulundo ala utala dion be ujina togoma sahabo tube dina min ka oye ala utala dion be ujina togoma ni mo me kuna dia fe ebe boda fe ebe bensema fe yejiya sahabo tume dina min ka note meta bulu min ka no bulu ton kenwe femina yejiya ke bulu ke ola ni okela ebe bensema soro al-imam ahmad rahimahullah ko atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ako ke bulu ke fena sahabo tume minga aleka dina ta sahabo tume dina minga aleka dina ke kenya la sahabo tume kala nyamima kia ke o kenya la ko ole lasaliye suna simbe lasali minka odole ini anana foto wal iqtida'u bihim ako ulasali fana do yimi oye ki bonyoya sahaboma ke bonyoya sahaboma dina kenyala ani dina tajula ani dina labaranyala chiwaka sahabao sallallahu alaihi wasallam radiya anhum uluka dina ta ina fo chiwaka do manyamma sallallahu alaihi wasallam ulu fana ka dina labara ina fo ka chiwaka sallallahu alaihi wasallam ala abala barla nyamba anu mu fana be kofe nano ka ira bonyoya sahaboma dina tajula ani dina miriala ani dina labaranyala ani dina kunya bela ani dina ire tagabulo la kaben sahaba utama ubaraka foko amma kala kabe chiba talima wa sallallahu alaihi wasallam nam mena chiba tama ubaraka fo amma kala kabe alahu ta'ala talima uye kama sallallahu ta'ala diona dina mima ole kala uye chiba sallallahu alaihi wasallam akai raka foko ni mantuni ubena farabana kata tlan rabbi urun fil anisaba ako kulluha fin nar illa wahida ako adabe tasma kono funa kala kelenye okore mi dina tabulo bina shaya abulo foro bina shaya atayro bina shaya abebe tasma kono funa kala kelenye o ka ciba men ga sallallahu alaihi wasallam ko kelenye jumay ciba ko sallallahu alaihi wasallam ko ni momin kala fenga ma ana alaihi ashabi ni momin kala fenga nenin ka sahabo be minyonga otikla mole tana ka moye momin na afirinlo ono ko sebalo la ka foni mombe kana yafe ani ni mombe bense mafe akanka akadina si lasali moka ani akanka akasuna si lasali minka wole sahaba radiyallahu ta'ala anhum utum bulo kenbe femina ani utbe tabulo moka ni momin tamalo tabulo ka otila mokote fili ani otila mokote konno flesoro wole ko zoni ka jatima sahaba ka watila bidatum make o ka watila sahaba utumidu la dakele fe utubu la dakele fe sahaba ka watila khawarijo tunte sahaba ka watila rafilo tunte sahaba ka watila bidamo tunte funa kala ka watila labain nata chiba utumi watim na sallallahu alaihi wasallam ni si tunte ala fana ka sahaba ulaka sahaba utula chiba ka dina ka sallallahu alaihi wasallam mokunda masur ulula halaki libaga masur ulula kama soro oka dina ka ina fochiba ka ganyan ma sallallahu alaihi wasallam ngatu manamina bida na nado dina kona sahaba ka kunya labana okala sawi ka fitna lado ani ofana kala sawi ka tabulu shaya ani okala sawi ka mo shamalla se halaki liba kama soro bida min dona odo kala khawaraju ka bida ye we ka nyamo soso walma ka nyamo faga walma kayi ka ko nyemo ni nyemo yam manga kata so dallu to o bolo o fitna damnana o kala sababu ye o ka Usman fa radiyallahu ta'ala anhu wadma fe bida do min kanani o ye khabar yo ka bida ye o kala sababu ka fitna lo islamo ni nyonje o fitna fa kala sababu to ka ali fa radiyallahu ta'ala anhu o fitna kilen ko so bida gura fa na poyi ka bola ni o kala rafiro ka bida ye ani bida to na poyi ka bon nunu la ina fo kuma bina solo ma na adiyallahu ta'ala ka sahaba radiyallahu ta'ala anhum Allahu ta'ala qulu la ta'ani Allahu ta'ala qulu sutra kama soro uluka dina kaina hociba ka kanyam sallallahu alaihi wasallam ulutu la chibako halakil bagama soro ulula ni anu fana tola uluko muna na sahaba ko fe ni ulu fana ka ta uta chula ani ka bla obla chula ani ka to uluko dina la ina fo chiba ka kanyam sallallahu alaihi wasallam sila fo tala fana be kisi ka bo halakil ba ngani mo min bola uluko ka fe murla do dina kono walma ka ko wala ka minte sababa walma ka sahaba ka sirati amma to uluko fili mini halakil mi ka khawaru yo so nyombi soro fili mini halakil ka rafi do so nyombi soro fili mini halakil ka bidamo to soro nyofala bi soro Allah ta'ala fana ko wama ataakum ar-rasulu fakhudhu wama nahaakum anhu fantahu ako ni ciban na mani femi ayuta ciba sallallahu alaihi wasallam akan ben ka bomi ma anyam mabola sahabo fana ka kau kan yalema ciban na mi sallallahu alaihi wasallam ko ta ciba ko ben ka bomi ko mabola Allah ta'ala ko man yushaqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ni ayan kono Allah ta'ala bayira lana kaman ka kangare fana la anye ka foni mom ka ciba ka siratu sallallahu alaihi wasallam kana yal langana men ko fe iye ani kaman ka mumunu ka sirafa na ka to ka masro mumunu ulle be ciba ka siraka sallallahu alaihi wasallam o mumunu nyamo yimi ulle sahaba ya radiyallahu ta'ala anhum ni mu'min ko ke yalon ka boy ka siramin tawe o be ka sawe ke la fili abe la ba fana ka te la se jahannama ma ala an ke se jahannama ma ka masro ko sinyoro cijulo ibalo la kafo al-imam ahmad rahimahullah aka kuma kan funa dallo sabati no qur'ana ni hadisa ko no wale kafo ni ame kana ya banka dina ko no ani name ben sema fa ayan jiya sahaba uti minka anye to oka nanga nyon so so fen vena ayan ko sin qur'ana ni hadisa ma ka be salafu solo ka famile ke to yama o jamno ye sahaba wi ani mu'min tugula uluko ni mu'min tugula ni tawulo ngoti la mobe kula dia sorana ti la mobe ben se masoro abe ke sawi so solim be mo ni oje so soli be ba na soro momo kala chiyani ni bay nan sala aqida bundala ni mo ka nyon so so aqida bundala dogo ala be san fe dogo ko ala te san fe o to fe ame nyon man ni ga sahaba ka mu famiya ama e ka fo sahaba ka min famiya ole ka falo tala be san fe lala kama zo ciba sallallahu alaihi wasallam ka jom musulman ya ko alaw talabe rojuma ko ciba ma sallallahu alaihi wasallam ka alaw talabe sanfe ciba sona okuma ka uma o to sahabo ka famiya o famiya juwala an fana banka famiya ke ka be uma abu ya ma fana ciba sallallahu alaihi wasallam aka irana ka fo ni sulla ban sallallahu talabe ji san fara folola sahabo fana ka famiya o famiya juwala an fana banka famiya le ke ka be uma o to fa famiya le suya suya na me ben se ma fe aqida bundala anyi akaina fo sahabo ka kanyamma anyi afamiya ina fo sahabo ka famiya nyamma ni o kalame ben se ma so aqida bundala abunya ma fana batu ere ke chuya nan ka nyon so batu ere ke chuya la batu ka nga kenya juma ma ame an ko se sahabo kana fana ka batu kenya no ka famiya ri kenya la ni an ka ke ka do ma ame ben sahabo ma ame ben se masro o mi salimi so so li kala yala ni sili bana fatiya beta wal ma fatiya titawa no so so li kala me fleli ka sahabo ka famiya nya juma ma ya lolu te fatiya tala wala batu te fatiya tala amma ga folu ma fatiya ta ke kama soro o ka selimina mi mulo no ichiba sallallahu alaihi wasallam ciba ma ka fatiya ta bagai amma lo ga fongo le ta ga bulu nyima abo to la fana man haji ra ne kunya wore ke tuya nan ga nyon so so la amma ko se sahabo ta ma folu ka nya juma ma ina foka mo wole ka tala o tala ma kama o ya mari nyuma na kama o fara ga bo juma ma we bare bare min nakai nga barato ka nga ke chodi amma ke na fo sahabo ka kan yami ba sahabo radiyallahu ta'ala anhum ulud me mo wala nyam makata dinama ani ulud me mo wala nyam makata ala ko ba uluko ta kan yami ba na fana kan ta ke ti ame ben sababa nga kunya wala nga nana ni ta bulo goro ye ka mo dia wi ko bla ta bulo dola ina fo ka fo mo ko ina ko beji ya karo karo yitri sabake ube sansa yetle bidan ke ka mo bulo ta bulo to kala amman ko sai yalma sahabo ko ga sigata la sahabo mu ke kama so ci bayre mu ke sallallahu alaihi wasallam o ta benango amu ke manaje ko ke tabule ante ben sawa ma ame fili an ka tabulo la nan ka tabulo san fe ta kame fa ka mo lanya ka ta so sahabo ma ke o kenya ma ante ben sawa ame abe ben fili ko lo o mi sallo fa na mi ni mo mu na ka fo ko dongli la ka dongli la walla ka nyoni sodia ka tegere fo kule beka sawe ka dujukun sabati ule ka sawe ka dofra limana yaka amma fongo sahaba radiyallahu ta'ala anhum ulu ka limana sabati ulu ka limana korotala ulu ma keni ke chuyala otuma fe na fana ka kaniya yin ni chuyala ante ben sababa otuma fe ame tu sahaba ko anga kunya kelengele bela akala akida fan felaye wal ma akala batu fan felaye wal ma kala manhaju re fan felaye wal ma kala adama de re fan felaye ulu ka kenya mima ni anka ke o kenya ma ame ben sababa ma ani ameke sababatiki al-imam ahmad rahimahullah aba fala ole maniro la at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim akoki buluka fana sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ulutme minka ani kabangi rella digin sahaba la fana kunya kelengelen bera sulamo ani dina sibe minka ni sunna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka odoi mi wole ni nin kitabu ne amma yini kurubudin karamawo da wato ya durusi wato min fola ne aya durusi ka famiya ka lon ka bonin kitabu ne kan ka durusi kitabu mu kan ka durusi wato imi ye wole ne amma la dala famiya ko yimadi wallahu ta'ala alahu sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.